Nu skal vi høre om bondestenalderens kulturstrømninger. Oprindelsen til det tidligste landbrug kan spores tilbage til Mellemøsten, hvor landbruget opstod, mener man sådan omkring 9600 før vor tidsregning. Og landbruget spredte sig så ind i Sydøsteuropa igennem Tyrkiet og når så Centraleuropa omkring år 5500 før vor tidsregnings begyndelse og til Danmark 4000 år før vor tidsregning. Der synes imidlertid at være sket noget sådan omkring 3000 før vor tidsregning, og der kan vi jo lige sådan lade blikket gå ud i verden. Her der vil man i løbet af nogle hundrede år gå i gang med i Egypten jo at bygge de store pyramider. Men her i Danmark og Sydskandinavien, der har vi jo endnu store landområder, som er skovdækket. Men der synes altså nu at ske noget. Blandt andet så kan vi se, at skoven begynder at falde, fordi man rydder. Og så kan vi jo også se, at de såkaldte storstensgrave, eller kæmpehøje, også kaldt, de begynder jo også at blive konstrueret. Man indfører jo altså også nye måder måske at lave redskaber på. Så et eller andet sker der altså, som er ganske anderledes og afvigende i forhold til tidligere. Lerpotternes stilart ændrer sig, og redskabstyperne, og man begynder også, ud over at man opdyrker jorden, så at holde husdyr. Og det sidste er jo noget, der genetisk kan spores tilbage til Middelhavsområdet. Der er altså ikke urokser, man tæmmer, men køer, man får med nogen, som er rejst over større afstande. Og dermed jo også har medført kulturelle strømninger, og det er jo måske så herfra, at disse tragtbæger, keramikgenstande kommer til os. Det er jo noget, der syd for den danske grænse også kan findes. Vi kan også typisk se, at de tidligere lidt primitivt udseende huggede flintøkser nu bliver store, fine og slæbende, og altså dermed også er et smukt udseende, men måske i virkeligheden også altså mere effektive til at rydde det meget skov, som ligger i vejen for landbruget. Det betyder jo så også, at senere hen så kommer måske større områder til at ligge hen med hede, som de gror til med. Vi kan se, at mennesket har altså stor indflydelse nu. Måske lidt i modsætning til jægerstenalderen, hvor vi måske ikke ser så store tegn på menneskets indgriben i naturen. Vi ved jo selvfølgelig, at de har ligget og fisket lidt, og de har selvfølgelig jaget i skoven og samlet, hvad de kunne samle, nødder og rødder med videre. Men nu sker der altså virkelig noget her nogle tusind år før vor tidsregnings begyndelse. Det, der falder i øjnene, er altså ikke, at man begynder at lave flintøkser og keramik. Det har man haft af tidligere, men den stilændring, der finder sted, og som altså har tydelige paralleller mod syd. De sidste par tusind år af jægerstenalderen, altså den lidt ældre stenalder, var jo præget af, at man levede ved stranden, ved havet, og dermed også af det, som havet kunne give havdyrene, sæler og fisk. Og det kan man jo så konstatere på baggrund af isotopanalyserne, man har foretaget. Men når vi nu kommer op i det, vi så også kalder yngre stenalder, eller bundestenalderen, neolitikum også, kan vi jo se med indførelsen af landbruget, at man går bort fra det her med havkulturen. Dog, så skal man jo huske på, at de undersøgelser, vi har, de er jo begrænset af, at de er gjort på de lemmer, som vi har fundet rester af, negle og hår og hvad man ellers har kunne analysere på. Og det er jo måske typisk inde i land, inde midt i Jylland, som Skrydstrup-pigen. Og det kan jo selvfølgelig sagtens tænkes, at havbønderne, som man måske også senere har kaldt dem, som levede af meget sparsomt landbrug i de måske sandede egne ude ved kysten og ude ved havet, at de også har levet af fisk. Det er jo lidt svært at udelukke, og det ville jo være lidt mærkeligt, hvis ikke de fortsatte med at have visse goder, som de kunne hente ind fra havet. Men dem, som er sådan rigtig inkarnerede bønder inde i landet, ja, de lever simpelthen af deres landbrug. Måske kan de jo så få ram på et enkelt vilddyr, og det gør så ikke udslag i isotoperne i kosten, så det er jo svært at afgøre. Der må vi jo gå til fund af knogler og så videre. Men altså meget tyder på, at det er typisk knogler fra tamkvæg, der findes og efterlades på deres bopladser. Udover selvfølgelig korn fra tidlige hvedearter og bygarter. Igen noget, der måske ikke er helt så let at afgøre, hvad der er blevet spist i hvor stor grad af de forskellige ting, men alt sammen altså landkost, god bondekost. Til belysning af dette interessante spørgsmål om, i hvor høj grad man har levet af føde fra havet, og i hvor høj grad man har levet, stort set i hvert fald, af sit agerbrug, er der jo også tilkommet nye oplysninger og nye undersøgelser, der måske kan hjælpe os lidt med det her med, at vi ser et eller andet ske omkring disse 3.000 år før vores tidsregningsbegyndelse. I det her, der synes at være keramik, som har en anden karakter end denne traktbærerkultur. Det er det, vi så kalder gruppekeramisk kultur, som altså på bopladser, som har været beliggende ved havet og fjordene, har haft måske en lidt afvigende livsstil i forhold til andre. Vi finder dem i de nordligste dele af Danmark og også nordøstlige egne, og det er jo blandt andet ved Limfjordsområdet og ved Mariager Fjord og Randers Fjord samt på Djursland og i øvrigt lidt også i Nordsjælland. Her har man altså haft folk, der formentlig så også sejlede, og det kan jo så betyde, at de jo netop har haft forbindelse over Kattegat og måske til svenske kysten, og de har giftet sig med piger eller mænd herfra, også i nogen grad, og på den måde også delt kultur med dem. Den noget afvigende gruppe keramiske kultur afviger jo altså på keramikken ved at have typisk disse grupper, kalder man dem, altså fordybninger i den keramiske dekoration, modsat måske traktbærerkulturen, der jo ofte har sådan streg ornamentik med zigzaglinjer og streger. Men vi kan jo også se, at dem med den gruppe keramiske tradition, hvis man kunne sige det, er bosat på steder, hvor vi finder de tidligere køkkenmødinger, altså de her tidligere fiskerjægere. Det, som gør forskellen på de to kulturer uhyre interessant, er jo også spørgsmålet om, hvor tæt tilknytning de har haft. Nu er det jo sådan, at man også i de nyeste århundreder her jo netop har haft en forskel på den ægte bonde, hvis jeg må bruge det udtryk, og så denne blanding af fisker og bonde. Men det betyder jo ikke, at man har været på den måde adskilt. I hvert fald på anden måde end for eksempel jo spørgsmålet om rigdom, man kan jo skille folk, altså klasse forskel. Det er jo typisk sådan, at fiskeren ved havet, han er måske ikke i nyere tid i hvert fald så rig som bondemanden, der kan oplagre store mængder af korn. Fiskeren, han er mere afhængig af, at han hurtigt kan afsætte sin fisk eller selv leve af den, mens bonden, han jo kan samle til huse, som man siger, og sælge bort fra sit større lager, og på den måde få, han er sagt, klingende mønt i kassen, altså i hvert fald i nyere tid, men altså også i ældre tid, kunne bytte sig til forskellige ting. Men så er det jo igen det her med, at i kystegnene, der har man jo nogle steder haft tilgang af for eksempel ravfund. Det har måske i virkeligheden også været større fund, man kunne gøre og grave ud, og det har jo så gjort nogen rige, mens andre de har måtte nøjes med lidt skrubber og en torsk i ny og næ måske. Alt det er jo selvfølgelig altså uhyre interessante spørgsmål, når vi skal afgøre, hvem var det nu, vi var? Hvor var det egentlig, vi stammede fra? Var det det ene eller det andet? Var det indvandrere, der sejrede over de oprindelige indbyggere i disse landområder, det der altså i dag er blevet til Danmark og også Sydskandinavien? Eller var det et samarbejde, hvor man jo netop måske så, at man giftede sig ind i hinandens kulturer på trods af, han er sagt, og så levede videre på den måde med begge kulturer i ryggen? En af besværlighederne, vi har, det er jo, at når vi skal se på, hvilke kost disse fiskere, hvis man kan kalde dem det, disse havbønder, de har levet af, så vil vi jo tit komme i besvær, fordi små fiskeknogler, de forsvinder jo hurtigt, hvis de bare kastes ind i klitten. Men der er vi jo så heldige, at for eksempel netop på Djursland har vi nogle større forekomster, hvor tingene de er forsvundet ned i disse bunker af østersskaller, med andre ord, altså køkkenmødingerne. Og her, der kan vi jo så, fordi at der har været et basisk miljø, et kalkholdigt miljø, så kan vi jo så se en bedre bevaringstilstand, der kan i højere grad belyse, hvad man har levet af, og altså bevare disse også havets afgrøder, som ellers ville i høj grad være gået til. For de rene bønders vedkommende, der har vi jo tit den fordel, at når de har siddet og lavet deres krukker, blandt andet altså smukt udformede og ornamenteret, ja, så har der ligget et korn, hist og pist, og det har de jo så stillet krukken ovenpå ind imellem, og det har jo så aftegnet sig i deres keramik, og så kan vi jo så afgøre, om det var et hvedekorn eller en bygkerne, der var tale om, og så har vi jo så et vidnesbyrd om, at det har de jo i hvert fald haft i en vis grad i huset. Og når vi så sammenholder med undersøgelser, der viser, at de altså ikke har levet af havets kost, så har vi jo i hvert fald noget af svaret på, hvad de har levet af, og især så suppleret, når vi finder knogler af tamdyr fra de altså djurslandske bopladser, kan vi jo så få yderligere indblik i dette andet folk, om jeg så må sige, der var her sammen med bønderne. Disse, ja, havbønder måske. Men det er jo måske egentlig så meget sagt, for nu finder vi jo for eksempel her i dyngerne, og det kan jo også være huller i jorden, altså grupper, der finder vi måske bjørnekranier og elknogler. Og det er jo måske egentlig ikke dyr, der har været specielt fremtrædende i den danske natur. Så de kommer jo nok fra Sverige. Og når vi jo så finder uroksehorn, så ved vi jo også, at de har jo i hvert fald heller ikke været i Danmark, men må være måske blevet brugt til rituelle handlinger. Og det ved vi jo godt har fundet sted. Vi har jo guldhornene fra Gallehus, som er eftergøringer af netop uroksehorn. Vi har hornstejler, vi har fundet, og horn, de kommer måske ned fra Europa og har altså dermed tegnet nogle ritualer, elstyret, og dermed altså de rester, vi har fundet. Det er jo nok ikke et tegn på, at det har været basiskosten, men kan jo netop understøtte denne teori om, at man har haft samkvem på tværs af Kattegat, og at man måske har haft fælles fester. Han har sagt indbudt svigermor, og hun har så måske medbragt en el til lejligheden. Til gengæld så har havbunden jo så kunne servere østers, og det vil vi jo måske heller ikke gå af vejen for i dag, så dårligt har de altså ikke nødvendigvis levet. Man har haft mulighed for at hylde sig i et bjørneskin og spise elstyr, kølle, sæl og østers og selvfølgelig fisk. Sæler betyder måske også, at man har haft træn til at putte på den lille stenlampe. Det har vel været en fordybning i en sten, og så med lidt mos som væge, og når man så lægger spæk her på, så har man sådan en slags, ikke sterinlys, men snarere olielampe, som grønlænderne de også kunne finde på at lave den. Jeg kan jo levende forestille mig, at man har siddet der omkring bålet, og det har jo selvfølgelig været meget godt, og så længe man smed branden på, så har det jo givet godt lys. Men det er nu nok også meget rart, at man har en ekstra lampe i de lidt mørkere kroge. Så kan man jo nu se tingene bedre og se de kønne piger og hvad man ellers har lyst til. Brænde, det er jo noget, der skal slæves ind, mens hvis man har spæk lige ved hånden, så er det jo let lys at få. Så hvorfor ikke? Måske skal vi passe på, sådan som dem, der studerer fortiden, ikke at lægge os for fast på de forestillinger, vi har i forvejen, men mere forestille os, at man har vel ikke været dummere, han har sagt, end andre folks børn. Man har haft også en lyst og glæde ved en bedre tilværelse, om jeg så må sige, en mere luksuriøs tilværelse, når jeg nu nævner altså godt lys og østers til forret med kølle bagefter. Og må ikke man også har haft, jeg skulle lige så sige, salt til et æg, det kan jo så være i nogle tilfælde måske et mågeæg, men at man har haft salt til også at putte på maden, og det er jo igen en smagsforbedrer, en smagsforstærker, som igen gør måltidet mere attraktivt. Og med en krydderurt og måske også rygning over bålet i den tykke røg, så har man altså haft også et begreb, som vi vil måske kalde kokkekunst. Det er jo en velkendt kendsgerning, at kvindens vej til mandens hjerte går gennem maven. Endelig skal jeg jo selvfølgelig altså heller ikke glemme, at man jo nok har haft en del samkvem og viden om også kokkekunsten hos naboen, eller altså den ægte bonde længere inde i landet. Det betyder, at man jo selvfølgelig har haft mulighed for også at lave godt brød og også kunne skaffe sig kød fra tamkvæget. Man har måske selv haft får også, der jo sagtens kan klare sig på både hede områder og måske ude i klitten indimellem. Fåret kræver ikke så meget som okserne. Og så sidder jeg selvfølgelig og tænker på, at det er jo netop måske også vejen til nye kornarter. Grunden til, at man får sådan noget som havre senere hen, det er måske fordi, at man finder ud af, at her der har man en afgrøde, der kan vokse med nogenlunde udbytte, også på de meget magre ære, og at denne i en snæver håndevending kan gøre det ud for de, så at sige, finere kornsorter som hvede og byg. Man kan, viser det sig godt, lave en funktionabel ølbrygning ud fra havre frem for fra byg og for den sags skyld hvede. Byg, det er jo sådan den traditionelle, for byg er jo måske ikke godt til alle former for brød, men det er det eneste rigtige til øl, når det kommer til stykket. Men hvedeøl er jo da også kendt, og havreøl, det kan altså også godt fremstilles. Og har man ikke så meget andet end havren, i hvert fald i et overskud, så er det jo indlysende at forsøge sig med at malte havren og så brygge øl på det. Og så kan man jo finde sig en porsekvist nede i mosen og sætte til brygget som krydderi. Det ved vi jo i hvert fald i senere tider, man har gjort. Det er måske sådan, at disse kystbønder, de har fundet gamle traditioner frem, fordi de har været gode og givetige i smalle perioder. Fisken er der jo stort set altid, så den kan man jo altid ty til i hvert fald. Og det er jo også sådan, at i områder, hvor der er meget skov, eller for den sags skyld, er altså også store kornmarker, der kan man jo også få ram på en kronhjort eller et rådyr indimellem, og det kan jo så også supplere i smalle tider eller i den sparsomme husholdning. Og vi har i hvert fald fund af for eksempel netop kronhjort efterladenskaber, så det har man altså stadigvæk måtte falde tilbage på. Men det der med en vildt ryg, det er jo heller ikke dårlig kost. Så hvis man nu sammenligner med nutidens supermarkedskost og dens kvalitet, så har de jo nok i virkeligheden spist mange, mange gange bedre dengang. Men selvfølgelig har der skulle leveres noget arbejdsindsats for at skaffe føden til huse. Men det skal der vel egentlig også i dag. Det er bare på en anden måde, vi arbejder i dag. Med hensyn til det der med den, så at sige, grænseoverskridende kultur og den strømning, der har fundet sted her, så kan der lige erindre om, at man jo nok måske tidligere har kaldt denne kystbundne kultur for den østsvenske bopladskultur. Og det er altså så ikke måske sådan helt fyldestgørende, da den jo altså også findes en række andre steder, som her i Øst Danmark. Og jeg kan tilføje jo også synes at strække sig ind i det mere vestligt orienteret ud over østlige Mellemsverige. Så det har altså været en omfattende kulturstrømning. Men kan jo da nok understøtte det her med, at man har også i nogen grad levet fredeligt sammen. Det der med det østsvenske, det stammer fra, at man fandt tegn på denne gruppe keramiske kultur omkring ved Uppsala i starten af det 19. århundrede. Men som sagt, så skal man altså passe på ikke at lægge sig alt for fast på det, man ikke ved helt sandheden om, for nu har det jo så vist sig altså, at det for eksempel også drejer sig om fjordene i Østjylland, og for den sags skyld en lille smule i hvert fald også på Sjælland. Hvis tidligste dateringer strækker sig tilbage til 3400 før vor tid, men det skal man nok passe på ikke at lægge sig sådan alt for fast på. Der findes jo mere end det, vi har fundet. Og som jeg også altid forsøger at understrege, kulturer, det er jo noget, der er flydende. Det er jo ikke noget, der sådan på en dag kommer ind af døren, når den bliver åbnet. Der kan snilt gå nogle generationer. Det er et spørgsmål, at man altså får børn med nogen, man ikke fik det med tidligere, og deres afkom skal så vokse op, og der skal måske lige gå en ekstra generation, før man i virkeligheden er inde i et kulturfællesskab. Men for historikeren, der er et par generationer jo heller ingen ting overhovedet. Der ser man jo i mange generationer, så hvis noget ændrer sig inden for to generationer, så er det jo en fantastisk revolution, der har fundet sted, selvom den måske har taget 50-60 år. Nogle gange, så kan man også få hjælp fra gravskikkene, der jo typisk også adskiller sig fra kultur til kultur. Det er jo igen altså kulturstrømninger, som kommer ind og ændrer samfundene. Og man har der også en form for afvigende gravlægningstradition i Sverige og ude på Gotland, Øland i øvrigt. Men den synes ikke at have tegnet sig så tydeligt herover til Danmark. Men der skal man igen passe på. Det kan jo være, at man har brugt andre graver og begravet sine døde i, eller der kan være en række forklaringer på det. Man har måske altså ikke haft det samme antal mennesker, der havde denne kultur til, at man kunne lave tilsvarende bygningsværker, eller hvad ved jeg. At man på Gotland har store gravpladser, det kan jo også måske tyde på, at det er sådan en form for mere oprindelig kultur, og altså måske en kultur, som vedrørende gravskikken ikke har nået at sprede sig så meget til Danmark, og at de tegn, vi måske skal finde i Danmark, de blot ikke er kommet op til overfladen endnu, men på et eller andet tidspunkt måske vil dukke op, om ikke andet sådan mindre tegn i hvert fald, som jo så kan pege hen på for eksempel den gotlandske gravtradition. Noget i retning af tragtbærerkulturen, der jo peger hen på den kultur, der ligger bag ved hele ristningerne, altså klippebillederne. Det store indslag er jagt på sælen, som vi jo finder i denne gotlandske beboelse. Jeg har også fået nogen til at kalde disse folk for Østersøens inuiter. Noget, der selvfølgelig skal forstås i overført betydning, men altså, som er måske brugt for at stille dem i forhold til denne tragtbærerkultur nede fra syd af. Det er, så at sige, billedligt talt nord og syd, der mødes i denne kultur, vi især finder på Gotland, men også altså en række andre steder. Når vi når herop i dette område, så er vi jo også inde i den problematik, at det er her landbruget når til. Det har jo også noget med klimaet at gøre. Man kan jo sige, at der er sådan en linje fra Oslo til Stockholm, hvor landbruget udbreder sig til. Der er vi måske netop 4.000 år før vores tidsregning. Men der synes så at være en strømning, der har gjort, at denne landbrugslinje, hvis man kan kalde den det, har trukket sig lidt tilbage. Og så er man øjensynligt gået noget tilbage til den gamle jagt- og samlerkultur, hvor man altså i høj grad også er henfaldet til at måtte leve af sælerne, ikke mindst. Med hensyn til keramikken og kulturstrømningerne, så sker der jo i øvrigt det, sådan noget som i år 2800 og deromkring, før vores tidsregning, at der sker øjensynligt igen en ændring til, at vi får nogle høje, det er små, lave gravhøje med enkelt begravelser, der i det vestlige Jylland begynder at dukke op, også i de centrale dele af Jylland. Men her finder vi jo så især stridsøkser af sten, og de er så ledsaget af snoredekorerede bægere, altså det vi kalder snorekeramikken, en enkeltgravskultur. Og det er vel igen noget, der er kommet til fra Central Europa. Arkeologisk set, så har vi her en mere besværlig ting at håndtere. Vi er jo altså i Midt- og Vestjylland, der jo er sandede og kalkfattige områder. Altså en også i nogen grad sur undergrund. Og det er jo noget, der ødelægger knoglemateriale. Denne kalk i knoglen bliver simpelthen opløst. Og så kommer vi jo til at mangle skeletterne, vi jo ellers skulle analysere for det her med, hvad har de egentlig sat til livs fra barndommen til voksenalderen, og ikke mindst, hvem var de familier med. Længere nede i Tyskland har vi jo måske nogle steder bedre forhold, og der har man jo så undersøgt fænomenet og blandt andet fundet ud af, at vi har noget genetisk input over fra øst af, det vil sige altså fra Ukraine og steppeområdet i Vestrusland. Noget, som nogen har foreslået, skulle være en indflydelse fra den såkaldte Yamnaya-hyrdekultur. Og noget tilsvarende input menes også at have gjort sin indflydelse oppe i Sverige blandt disse stridsøkse folk i denne såkaldte stridsøksekultur. Så er det jo så spørgsmål, om det er noget, der er nået til Danmark og slået igennem her, igennem dette samkvem, man har haft uomgængeligt. Men skulle man se på stridsøkserne, så synes det jo kunne tyde på, at der er i hvert fald noget kulturelle strømninger også til Danmark, nærmere betegnet, altså Jylland, Midt- og Vestjylland. Og i løbet af nogle hundrede år, så strakte den sig så både nord og øst på, og nåede endnu helt over på øerne.